Ďakujem, brat Jožko. Myslím, že nie. Hej. A o tom, že brat pastor je teraz odcestovaný, aj on slúži aj v Rumunsku a takisto aj brat Jožko a sestránka, takže ste si to možno všimli aj na chválach, ale verím, že to nie je o počte nástrojov, ale o tom, ako úprimne chválime Pána. Amen. Lebo to je to, na čom Pánovi záleží, to je na čo sa pozerá. A keď boli častokrát, lebo nie len tie udalosti, ktoré sú zaznamenané v skutkoch, mnohokrát boli uväznení apoštolovia, učeníci a iní služobníci Boží, nemali tam nástroje, hej. Neboli také výmoženosti, že im tam priniesli nástroje a chválili len tak hlasom a kapela. Aký týždeň ste mali? Jeden brat Roman mal dobrý týždeň, požehnaný, hej. Lebo je dôležité, viete, ten postoj, za kým prídeme v nedeľu, je vlastne to, čo potom formuje tú tvoju atmosféru, tú našu atmosféru, a naozaj verím tomu, že každý z nás sme si mohli uvedomiť nielen pri stole Pánovom, pri chválach, pri modlitbách, že máme byť za čo vďačný. Amen. Boh ťa ochránil, Boh ti dal uzdravenie, Boh ti dal riešenie alebo múdrosť, viedol ťa svojim Duchom Svätým. A preto je dobre, keď prichádzame do Božieho domu, a ja by som teraz chcel pokračovať v tom vyučovaní, ktoré prebieha v skutkoch. Skutky svätých apoštolov preberáme. Takže ak ktokoľvek z vás bude vnímať, že práve ku nemu hovorím, tak vám chcem povedať, že len pokračujem v tom vyučovaní. Brat pastor Janko skončil minulú nedeľu teda slovo Ananiášovi a Zafire. Tí z vás, ktorí ste to nepočuli, môžete si to na internete znova stiahnuť a vypočuť, aby ste mali tie súvislosti, a ja budem dnes Božej milosti pokračovať a budem hovoriť o Božej moci. Úžasná téma. Hej. Každý z nás chceme. Amen. Chceš vidieť a zažiť Božiu moc znova a znova vo svojom živote. A tak sa môžeme ešte teraz na chvíľočku postaviť, aby sme sa ešte modlili pred tým, ako budeme pokračovať. Pane Ježišu, my ti ďakujeme za to, že môžeme teraz vstupovať k tomu, čo zvykneme nazývať ústredným bodom našich bohoslúžieb, a to je počuť tvoje slovo. Pretože tvoje slovo nás premieňa, Pane, a ja ťa prosím, aby si skrze Ducha Svätého obmienial, obmekčoval naše srdcia. Pane, aby boli také preorané, Pane, rozkyprené, Pane, aby to semienko tvojho slova, ktoré prichádza nedeľu čo nedeľu, a nielen nedeľu, ale aj v iné dni do našich životov, aby naozaj prinieslo ovocie, aby sme to polievali a aby na tvoju slávu prišlo a vyrástlo, Pane, ovocie v našich životoch v podobe skutkov spravodlivosti, Pane, ktoré si ty tak veľmi ceníš, Pane, aby sme naozaj v tomto živote, aby sme to neprežili len nejakým prežívaním alebo takým živorením duchovným, ale aby naozaj v našich životoch si nachádzal ty sám záľubu, Pane Ježišu, a aby ľudia mohli oslavovať teba, Bože Oče, kvôli tomu, keď budú vidieť naše životy, keď budú vidieť naše rodiny, tento zbor. Pane, prosíme ťa o to z tvojej milosti, aby si prišiel, Duchu Svätý, zobrali toto slovo, dotýkal sa našich srdc tak, aby prenikalo toto slovo, aby rozbilo všetko, čo je skamenelé, Pane, všetko, čo má byť rozbité na prach, aby si ty potom prišiel ako hrnčiar, ktorý vyformuje svoju nádobu z našich životov. Ďakujem ti, Pane, že každého jedného z nás, bez ohľadu na vek a postavenie a národnosť, si chceš použiť na svoju slávu. Postavil si nás do tohto života, utvoril si nás v lone našich matiek, a už vtedy si mal s nami plán. A my sme ti za to vďační a teba vyvyšujeme a oslavujeme. Vďaka, Pane Ježišu. Amen. Amen. Môžete si sadnúť. A tak skutky 5. kapitola je to, kde sa nachádzame v tom vyučovaní. A od 12. veršu o chvíľočku. A vieme, že ten príbeh, o ktorom sa až tak často nekáže, Ananiáš a Zafíra, alebo Ananiáš a Zafíra, tak už bol minulú nedeľu a bol veľmi silný, hej, pretože taký exemplárny, hej, ten príbeh, aby priniesol, vidíme, že výsledok bol ten, že priniesol bázeň do života Božieho ľudu, inými slovami oni sa začali, ich životy sa diametrálne zmenili po tej udalosti. A ja viem, že Boh to nebude robiť a nerobí to, robí to iným spôsobom, ale pripomína nám to ako memento, aby aj my sme sa zamysleli nad svojimi životmi a nad sebou, že to, ten smer, ktorým ideme, či je naozaj správny. A ja si myslím, že toto je jeden z hlavných dôvodov, prečo aj Božie slovo je zosielané stále ešte. Aby Boh nás zastavil, aby jednoducho sme my dovolili Duchu Svätému, aby nás menil. Hej? Aby sme jemu, Pánovi Ježišovi, odovzdávali kormidlo alebo volant nášho života. A ja teraz by som, a už nemusíme vstávať, pretože prečítam pár veršov a pôjdeme potom do toho Božieho slova, ale môžete so mnou sledovať Roháčkov preklad, čiže Skutky 5. kapitola 12 a pôjdeme niekoľko veršov a potom dokončíme ten celý príbeh, verím tomu, dnes ešte, čiže do konca tej kapitoly. A teda pokračuje ten príbeh, ktorý sme minulú nedeľu počuli, následovne. A skrze ruky apoštolov dialo sa mnoho divov a zázrakov medzi ľudom. A všetci boli jednomyselne v dvorane Šalamúnovej. Z ostatných sa im nikto neopovážil pripojiť, ale ľud ich zveleboval. A čím ďalej, tým viacej veriacich sa pridávalo Pánovi, množstva mužov a žien, takže i na ulice vynášali nemocných a kládli na posteliach a na nosidlách, aby keď tade pôjde Peter, aspoň jeho tieň zatienil niektorého z nich. A schádzalo sa i množstvo z okolitých miest do Jeruzalema, ktorí niesli nemocných a takých, ktorých trápili nečistí duchovia a boli všetci uzdravení. Tu povstal najvyšší kňaz a všetci, ktorí boli s ním, sektato Saduceov, a boli naplnení závisťou a položili ruky na apoštolov a vsadili ich do obecného väzenia. Potiaľ to, po ten 18. verš zatiaľ. Tak toto teda vyzeralo v Jeruzaleme a vidíme. A chcem hovoriť, a nemám dnes ani tú prezentáciu, takže sa budeme môcť úplne sústrediť. Nič vás nebude nejakým spôsobom rozpilovať. A budeme hovoriť o Božej moci. Lebo v tej prvej časti, čo sme čítali, čo sú znamenia apoštolov? Divy a zázraky a uzdravovania, očisťovanie od nečistých duchov. To je prejavenie Božej moci. Amen? A verím tomu, že i v dnešnej dobe Pán to vylieva. A je to pripravené aj pre Slovensko, je to pripravené aj pre Nesvady, pre e-mail, pre Svodín. Je to pripravené, aby Boh znova vylial svoju moc. Dokonca v Božom slove aj to napísané, že ku koncu časov ešte viac, hej, bude prejavená Božia moc. Že Pán je to pripravený ešte viac konať na inom mieste, tam, kde sa rozmnožil hriech, a to vieme, že áno, nesmierne sa rozmnožil, či už je to kvôli tomu, že je internet, či tieto všetky médiá sú zneužívané nepriateľom, tak tam prichádza milosť ešte vo väčšej miere. Čiže Božia moc je niečo, čo Pán chce konať v tvojom a v mojom živote. Chce konať v tvojej a v mojej rodine. Chce prejaviť svoju moc aj v tomto zbore, v tejto dedine. A my sa potrebujeme ale pozrieť, keď hovoríme o tejto Božej moci, že to, čo sa dialo, čo bolo za tým, vždy je niečo za tým. A to, čo bolo za tým, a mne sa páči, že brat, teda profesor Roháček, to dáva do tých zátvoriek a je tam napísané, keď to vidíte v zátvorkách, to znamená, že v niektorých tých rukopisoch to nebolo, v iných to bolo, ale je to tu uvedené a je tam napísané, že a hneď potom, ako je jednou vetou povedané o tej Božej moci, že sa dialo mnoho divov a zázrakov medzi ľudom. A potom pokračuje a píše, a všetci boli jednomyselne v dvorane Šalamúnovej. Čiže brat profesor Roháček to prekladá z gréčtiny, ale píše to, vieme, že Lukáš. A všetci boli jednomyselne v dvorane Šalamúnovej. Čo bola dvorana Šalamúnova? To bol jeden obrovský priestor, alebo plac, hej, také až námestie skoro, pred námestie toho chrámu. Iné preklady, alebo tá pôvodina ešte ani nie je, že dvorana Šalamúnova, ale volalo sa to, nazývalo sa to stĺporadie Šalamúnove. Tam boli obrovské stĺpy a toto je miesto, kde Pán Ježiš prišiel a vyháňal tých obchodníkov, peňazomencov. To bolo to miesto. Veľké. Naozaj to bolo obrovské niečo. Až potom bola tá ďalšia časť, kde už boli kňazi, kde už naozaj mali len Židia prístup. A v tejto dvorane, to je to miesto, kde Pán Ježiš čo hovorí? Toto miesto je to, ktoré bolo na to, aby ste sa tu modlili. A vy ste z toho urobili trhovisko, pelež lotrov a vyháňa ich odtiaľ preč. Takže Pán Ježiš to tam symbolicky čistí, oni sa tam potom vrátili, nebojte sa. Ale to, čo sa stalo tu v skutkoch, že vždy viac a viac jednak apoštolov a tých, ktorí uverili, tam prichádzali. Presne na tie miesta, kde Pán Ježiš prevracal tie stoly. A oni tam sa schádzali a vieme ďalšiu vec, ako často. Čo si myslíte? Troška hlasnejšie? Denne. Odkiaľ to vieme? Konkrétne miesto je napísané, kde Peter a Ján vystupujú hore do chrámu, kde sa chodili, ako bolo ich zvykom, modlievať. Takže denne chodili na toto miesto a tam sa zhromažďovali a ich počet tam narastal. Vidíme, že boli, mnohí pribúdali množstva žien a mužov, čím ďalej, tým viac veriacich. A to miesto oni začali zaberať a naplnili sa tie slova Pána Ježiša. To, čo Pán Ježiš tam symbolicky robil s tým bičom, sa vtedy nenaplnilo ani hneď po ukrižovaní, ale tu v skutkoch sa to už naplňa. Prečo? Pretože nielen, že oni sa tam začali stretávať, to je síce pekné, ale vieme, že práve na tých miestach a tam hlavne sa diali tie divy a zázraky. Že Božia moc tam bola prejavovaná, Boh tam zostupoval, síce nie je viditeľne, jak v minulosti, tým oblakom alebo ohnivým stĺpom v noci, ale skrze prejavenie svojej moci. A toto je úžasný obraz toho, že my ako cirkev, my ako veriaci, dlhoroční, častokrát chceme zažiť Božiu moc. Ale za tým sú nejaké prerekvizita alebo podmienky, ktoré potrebujeme splniť alebo aspoň vidieť, ako to je v Božom slove, ako to funguje. A funguje to tak, že oni sa tam schádzali jednomyselne. Čiže ja tým nechcem teraz povedať a poopraviť brata Jožka, že nie len v stredu budú modlitby, ale aj dnes večer, aj v pondelok budú modlitby, aj v útorok. Niektorí viem, že by zaplesali a iní by povedali, no tak nechodím ani v stredu a mi je to jedno, nebudem chodiť ani. Hej. Ale je to o tom, je to o zmene. Hej. Čiže ja verím tomu a som presvedčený, že tento rok má byť rokom zmeny v našich životoch. Hej. Ako je možno, že fajn, že teraz tu pastor Janko nie je. Je to prvý jeho celý rok, hej, keďže prišiel od septembra, ale naozaj je potrebné, aby ty a ja sme priložili svoje srdce k tomu, aby sme začali vždy viac a viac sa schádzať spoločne, aby sme sa začali viac a viac modliť. Hej. A potom je garancia toho. Dnes už skoro nikto vám nič negarantuje. Však, Pali, dnes už také, že garantované nejaké veci, úroky alebo čokoľvek, to už je, to veľmi nefunguje, ale je jedna garancia, ak sa Boží ľud, hej, aj Božie slovo to hovorí, pokory, ak sa začne schádzať, sa začne proste sa modliť spoločne, vytrvalo, hej, tak sa začnú diať Božie veci a skôr či neskôr v tom Božom časovaní tá Božia moc bude uvoľnená. Tak to je. Z nejakej malej skupinky modlitebnej sa deje to, že zrazu tam budú svedectvá. Toto sa udialo, takto Boh odpovedal, takto uzdravil. Takže to je prvá, to prvé, čo som chcel spomenúť, aby sme aj my vlastne si brali z toho príklad, aby sme začali chodiť do tej dvorany Šalamúnovej. My sme tu nenazvali túto dvoranu, asi ani nenazveme. Viem, že to v sredi nazvali, tú kaponku, hej, po bratovi Wilkersonovi, nemusíme nazvať. Toto je miesto, kde sa schádzame, hej. Chrám, zhromaždenie, zbor. V minulosti to bolo malé zhromaždenie, keď to bolo to staré, hej. Bolo menšie ako u bratov baptistov. Ale denne sa stretávali na modlitbách. A tiež zvestovali evanjelium pri každej príležitosti. Čiže tie modlitby a to stretávanie nás, kde záznejú aj svedectvá, častokrát nás povzbudí k tomu, že potom budeme využívať každú príležitosť. Budeme nejakým spôsobom prežívať tú urgentnosť toho, že naozaj žijeme časy posledné. Že to sú ľudia, ktorých nám Pán prináša a posiela do cesty, aby sme za nich zápasili, modlili sa za nich a svedčili im. Haleluja. Čiže to, čo sa dialo, bolo prebudenie. Pán pridával, tam sme si čítali, a čím ďalej, tým viacej veriacich sa pridávalo Pánovi. Množstva mužov a žien. V 2. kapitole skutkov to isté čítame, že Pán pridával čo? Každý deň. Hej, čiže toto je ďalší obraz Kristovej cirkvi, že Pán chce pridávať každý deň. To znamená, že pravidelne. Čiže zbor, ktorý nerastie, a my rastieme, môžeme nejaké čísla ukazovať, ale Pán chce viac, aby sme rástli viac. Amen? Pozeráte na mňa, že? Čo? Ale je to tak. Pán chce, aby sme naozaj rástli viac. A nie len to, že bolo prebudenie, ale aj to, že chorí boli uzdravovaní. Boh potvrdzoval svoju moc, a toto je úžasné z tohto príbehu, a z tých veršov, čo sme si čítali, Boh potvrdzoval svoju moc, predstavte si, že takisto, takým istým nadprirodzeným spôsobom, ako keď sa žena, ktorá mala dlhoročnú chorobu a trpela krvotokom a celý svoj majetok dala na lekárov a už nič jej nezostalo, bola zúfalá, tak ona prišla a zaumienila si vo svojom srdci, a to bol krok viery, a povedala: keď sa dotknem, keď sa mi podarí, že sa dotknem lemu, plášťa Pána Ježiša, budem uzdravená. A vieme, že čo? Tak sa stalo podľa jej viery. A vidíme, že Pán Ježiš nemusel povedať ani slovo, nemusel sa dotknúť, nemusel vyrobiť nejaké blato, ako v inom prípade. A to bolo všetko preto, aby ukázal, že on je mocný. Vieme, že Pán nepotrebuje ani len fyzický dotyk. Vedel si to? Nepotrebuje ani pomazanie olejom. Alebo nejaké iné metódy, pretože má takú moc, že stačí, že vyriekne slovo. A stotník, ktorý tam bol, mal tú vieru, tak sluha, ktorý bol veľmi ďaleko od toho miesta, v tom momente bol uzdravený. Vidíme, že Pán má takú moc a dokáže uzdravovať bez toho, aby sa udialo v tejto fyzickej rovine čokoľvek. Stačí len viera človeka. Tak ako v prípade tej ženy, ktorá si sama povedala, sama si to tak povedala. Nikto jej to neporadil v synagóge, ona si povedala. Pretože uverila, že môže byť uzdravená. A tu vidíme ďalší prípad taký, mnohí by tomu dnes neverili. Sú určite skupiny, aj také teologické, aj som čítal nejaké výklady, neveria tomu, že tieň apoštola Petra spôsobil to, že človek bol uzdravený. Ale je to tu zaznamenané, takže je to pravda. A všimnite si ďalšiu skutočnosť, čo povedal Pán Ježiš. Že vy budete konať ešte väčšie veci, teda Boh sa oslaví skrze vás viac. A je zaujímavé, že takýto prípad pri Pánovi Ježišovi nie je zapísaný v evanjeliách. Nie je. Čítali ste niekde, že prešiel Pán Ježiš a jeho tieň uzdravil? Nie je. A pri apoštolovi Petrovi to vidíme. A pritom vieme, že veľa vecí nebolo zaznamenaných, takže je to dosť možné, ale v tom Božom slove pre nás to nie je zaznamenané. A to je jeden z dôkazov toho, že naozaj toto bol ešte viac ako to, že žena sa dotkla plášťa, pretože predsa len bol tam Pán Ježiš, bol tam ten jeho plášť. Ale vidíme, že tí ľudia, tak tá Božia moc bola sprítomnená, že Boh sa rozhodol, Pán sa rozhodol, že kľudne si použije aj tieň apoštola Petra. Pretože tí ľudia v to verili. A verili v Boha. Nie ten tieň, ani apoštol Peter neuzdravoval. ani žiadny iný, a uverili v to. A to, preto ti chcem povedať, že nie je podstatné, akého veľkého kazateľa alebo akého veľkého služobníka niekde budeš cestovať a navštíviť, aby tvoj problém alebo zdravotný alebo akýkoľvek bol vyriešený. Väčšinou tie štatistiky hovoria, že sa tak nestane. Hej? Ja neviem, nebudem sa pýtať, aby ste zodvihli ruku, že ste išli na nejakú konferenciu brata Bonkeho alebo brata Kolendu a potom prídu ľudia späť sklamaní, pretože u Pána to tak nefunguje. Hej? U Pána funguje tvoje srdce a tvoja viera. To, čo ty prebojuješ a ideš s vierou a môže to byť jednoduchý vidiecky kazateľ, kľudne aj mňa tam postavte, hej, ale viete, čo chcem povedať. Niekoho, koho možno ani meno neviete, ale máte vieru, máš vieru vo svojom srdci a stojí si za tým a jednoducho Pán si potom použije čokoľvek, aj tieň apoštola Petra a vieme, že boli uzdravovaní. Čiže, aby som to len zopakoval, že Boh, Pán Ježiš si použil tieň a apoštola Petra, aby spôsobil uzdravenie. A preto nezaškatulkuj Božiu moc. Nezaškatulkuj ty Pána, že ako to má, kedy to má urobiť. To tvoje uzdravenie, alebo to, že kto bude tvojim manželom, za ktorého sa modlíš, alebo čokoľvek. Ale skôr sa sústreď na to, že skutočne veríš, že odkladáš tie telesné zbranie, hej, dole. Nebudeš už bojovať sa, snažiť, odozdáš to jemu. A potom si Pán použije takú udalosť, o ktorej by si sa smial. A Pán si to na svoju slávu použije. A bola tam ešte jedna skupina, čiže boli to tí chorí a bola tam druhá skupina, ktorí boli posadnutí a poviazaní, ktorých trápili zlí duchovia, démoni a je tam napísané, sme to čítali, čo? To veľmi zaujímavé, čo je tam napísané. To je verš 16. verš tej 5. kapitoly. Schádzalo sa im množstvo z okolitých miest do Jeruzalema, ktorí niesli nemocných a takých, ktorí trápili nečistí duchovia a boli všetci uzdravení. Čiže nie len niektorí, ale boli všetci uzdravení. Toto je Božia moc. Toto je prebudenie. Tí všetci, ktorí tam prichádzali, verili. Ja som o tom presvedčený. Lebo vieme, že aj v prípade Pána Ježiša, keď niekto nemal vieru vo svojom srdci, a to boli ľudia, ktorí mali problémy, nemyslíte si, že nie. Myslíte si, že tí farizei, sáduceji a títo všetci nemali problémy. Nemali doma chorých, nevládnych, o ktorých sa starali. Mali, ale v ich srdci nebola viera. A v ich rodinách sa nič nedialo a neboli uzdravení. Ale iní, ktorí boli slepí a žobráci a boli prostitútky a tak ďalej, colníci, podvodníci, vrahovia, uverili v Pána Ježiša. A v ich srdci bola viera a boli uzdravovaní. Takže všetci boli uzdravení. Aj tí, čo mali zdravotné problémy, aj tí, čo boli, ktorých trápili zlí duchovia, démoni. A v dnešnej dobe žijeme v dobe, keď mnohých trápia zlí duchovia. A preto sú tie psychologické a iné, preto je tak veľa chorých, aj detí, ktoré vidíte postihnutých, za tým všetkým sú zlí duchovia. A Božou vôľou pre nás je, aby sme vstupovali do tejto oblasti, aby sme nebojovali proti telu a krvi, ale aby sme sa začali nejakým spôsobom formovať tú Božiu armádu. Aj tu v Nesvadoch. Možno sa ti to zdá ako utopia. Pánovi je to úplne jedno. Kde? On hľadí na srdce a chce toto konať v našich životoch, aby boli všetci uzdravení. Aj dnes tí, čo sú chorí a ktorých trápia zlí duchovia, potrebujú uzdravenie. A ja ešte o chvíľočku budem hovoriť o jednom príbehu, práve zo Starého zákona, kde toto isté sa dialo. Ale poďme na druhý bod. A ten druhý bod, tiež sme už čítali tie verše, chcem chvíľočku hovoriť o náboženstve. Hej. Čiže Božia moc kontra alebo versus náboženstvo. Hej. A čiže tu by bolo vysvietené, ako Miro povie, keď to vypnete, tak by tam bolo, že 2. náboženstvo, tak ako to mám ja tu. V tom 17. verši, presne ako je vysvietený, je napísané, tu povstal najvyšší kňaz a všetci, ktorí boli s ním, sekta to Sadúceov a boli naplnení závisťou. A dnes budem veľmi nepopulárne hovoriť, ale jednoducho dnes je tu exegéza, čiže výklad Božieho slova, pochopili sme to. Hej. Čiže naozaj bol mi daný text, ktorý len prechádzame, vykladáme ho, zamýšľame sa spolu. Takže znova, a verím, že to je jedna z kľúčových oblastí v živote cirkvi aj v dnešnej dobe. A takže poďme do toho. Jedna z hlavných črt, alebo vlastností, jedna z hlavných vlastností náboženstva, a ja tu mám napísané, že náboženského ducha, v zátvorke, alebo náboženského vplyvu. Dokonca Božie slovo to nazýva tvárnosť pobožnosti, nejaká maska. Je, vieš čo? Je závisť a žiarlivosť. Čiže to sú dve slovíčka, ktoré tiež nezaznievajú tak často, ale vidíme, že tu bola takáto silná a vplyvná skupina, ktorá tu, keď sa diali tie veci, Božia moc zjavovaná, oni mali plesať, oni mali spievať haleluja, hej, tak oni boli naplnení, boli plní závisti. Čiže toto je jedna z hlavných črt náboženstva alebo náboženského ducha. Ak tvoj zbor, a teraz neviem, že tvoj zbor, hej, lebo viem, že nemáte svoje zbory, alebo tam, kde nejakým spôsobom si, alebo inklinuješ, hnutie to môže byť, má určitú takúto črtu, že sa tam deje niečo také, že závisť, žiarlivosť voči nejakým iným skupinám, či nejakým iným Božím služobníkom, tak za tým je náboženský duch. To nie je od Pána. Pretože Pán spôsobuje jednotu. Amen. Ja nikde nečítam o tom, že Kristova cirkev je nejak rozdelená. Že je nejaké veľké mesto, ako sa tu dnes deje, a je tam množstvo cirkví. A pokiaľ áno, že tie cirkvi naozaj sú v jednote, dokonca raz ročne alebo viackrát sa stretnú, tak je to v poriadku. Môžu mať iné názvy, iné denominácie. A Pán si ich používa pre rôzne zasiahnutie rôznych komunít. Hej? Niektorým mladým, iný nejakým sociálnym a tak ďalej. Hej? Závislým, keď slúžia, ale pokiaľ je tam boj, nejaké súperenie, tak tam je problém. Potrebujú to aj oni vyznať, pretože za tým je duch tohto vplyvu náboženstva. Ale poďme späť do našich životov. Chcem povedať z tohto, na základe tohto slova, že aj dnes mnohí bojujú a sú naplnení žiarlivosťou a závisťou. A preto ťa chcem poprosiť, aby si skúmal svoj život. Aby si skúmala svoj život. Hej, nehovorme vo všeobecných takých číslach, že cirkev, zbor, ale začína to u jednotlivca. Hej. Farizei, tí najvyšší, aj Sadúcei, kňazi boli týmto naplnení. A to je jeden z dôvodov, prečo ich Božia moc obišla. Takže dnes mnohí bojujú so žiarlivosťou a závisťou. Skúmaj svoj život. Ak aj ty pozoruješ toto vo svojom živote, nejaké náznaky závisti, ešte o tom chvíľku budeme o chvíľu hovoriť, alebo žiarlivosti, tak ti môžem s celkovo veľkou istotou povedať, že si pod vplyvom nie Kristovho ducha, ale pod vplyvom náboženského ducha, pod vplyvom tvárnosti pobožnosti, pod klamom nepriateľa, ktorý nás chce dostať, vyšachovať práve do takéhoto rohu, izolovať a spôsobiť to, aby toto narastalo v nás. V 2. Timoteovej, 3. kapitole, môžeme aj to zobraziť, poprosím Dávida, 2. Timoteova, 3. kapitola, prvých 5 veršov, chvíľočku to možno potrvá. Túto píše apoštol Pavol také napomenutie a varovanie Timoteovi. Áno, už to máme vysvietené. kde mu píše, ale to vec, ten prvý verš poprosím, ale to vec, Timotej, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy, lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba, milovať peniaze, o tom sme počuli minulú nedelu, príbeh Ananiáša, Safíry, chlúbivý, čiže taký chvástavý, pyšný, rúhavý, rodičom neposlušný, nevďačný, Boha prázdny, čiže bezbožný, bez lásky, nezmierlivý, pomluvačný, nezdržanlivý, divoký, nemilujúci dobrého, zradný, náhly, taký výbušný, nadutý a viacej milujúci rozkoše, ako milujúci Boha. A ten piaty verš, ktorý majú tvárnosť pobožnosti, ktorý však jej moc zapreli a tých sa stráň. A vidíme, že znova je tu do porovnania dané čo? Tvárnosť pobožnosti, vplyv, duch náboženský a Božia moc. A chcem ti povedať, brat, sestra, priateľ, Božiu moc rozoznáš. Nikto ti nemusí hovoriť. Amen. Koľký z vás už zažili Boží dotyk? Ste vedeli, že tak ako je tá pieseň, haleluja. Niekto sa ma dotkol. Bola to ruka Božia. Hej. Božiu moc rozoznáš. Boh sa ťa chce dotýkať. Každý týždeň, každý jeden deň, aj dnes. A vidíme teda, že aj tu z úplne iného odseku písma je tu ten náboženský duch a je tu skutočná, reálna Božia moc. A ja ťa chcem pozvať, aby si patril do tej skupiny veriacich, ktorí boli za apoštolmi. Hej? Ktorí boli tam a schádzali sa. Nie do tej skupiny, ktorí boli niekde vo svojich tých chladných a mramorových a neviem akých miestach v chráme a boli plní závisti. A ako to je? Neviem, napadnú dobré slovo. Zostrojovali plány aj voči pánovi Ježišovi. Hej? Ako, čo urobiť voči apoštolom, hľadali tie nitky, pretože boli plní závisti. A teraz poďme tak viac na drobné, si to rozmeňme. Čo znamená slovo žiarliť? Ja som veľmi vďačný pánovi, že ja nežijem v takom manželstve, nikoho sa nechcem dotknúť, ale je to vec, ktorá zvykne byť problém. A znova vnímajme to z duchovného hľadiska. Hej? Ale mohol by som sa teraz Evky opýtať, že či žiarli aj na mňa? Myslím, že nie. Tak to viem, nie myslím, viem. A takisto ja nežiarlím. Hej. Napriek tomu, že by možno z toho ľudského hľadiska telesného mala dôvod, keď v poslednej dobe je to aj také, že viac cestujem. Ale nie je to tam. A je to sloboda. Ale čo znamená slovo žiarliť? To znamená, že báť sa. Čiže ideme hlbšie, žiarlivosť je v podstate strach. To sú korene žiarlivosti, že tam je strach. Obyčajne až chorobne. Až chorobný strach o stratu priazne, lásky niekoho. Často sa spája takýto strach s odporom voči ľuďom alebo veciam spätým s blízkou osobou. Napríklad sa používajú také spojenia, že žiarliť na snúbenicu, žiarliť bez príčiny, žiarliť na manželovú kolegyňu a tak ďalej. To je zo slovenského slovníka slovenského jazyka, dobre, a synonymického. A že to je žiarlivosť. Žiarliť, strach. Prečo spomínam žiarlivosť? Ten pôvodný preklad, aj som si pozeral anglické potom preklady, používajú nie slovo závisť, ale to, že veľkňaz a tí Saduceji žiarlili, boli naplnení žiarlivosťou. A preto vidíme, že žiarlivosť a závisť sú veľmi blízko seba. Idú také siamské dvojičky, by som to nazval. Tak sa poďme pozrieť na závisť. Závisť zase znamená závidieť niekomu úspech. Veľkňazi poznali Tóru, všetko na spameť, boli perfektní v hebrejčine, gréčtine, mali tituly. mali pozíciu, mali dobrý plat, boli zabezpečení do konca života, dobrý job, uznanie u ľudí, hej, keď sa prechádzali, tak neviem, ako vtedy tí Židia im tam zdravili, hej, prinášali im desiatky a iné veci, ale nemali to, čo im chýbalo. Nebola tam Božia moc. Život tam nebol. Neuverili v Mesiáša. A zrazu tu sú nejaká hrstka bývalých rybárov, takých úplne nevzdelaných, skrze ktorých Boh koná až tak, že prejde Peter a jeho tieň uzdraví chromého. A ich srdcia boli naplnené závisťou a žiarlivosťou. Teda závidieť niekomu úspech, prednosť, nepriať, nežičiť niečo. Môže to byť žiarliť na spolupracovníkov, žiarliť na jeho záľuby. Žiarlivý je ten, ktorý žiarli, svedčiaci o tejto vlastnosti ako žiarlivý manžel, žiarlivý pohľad a tak ďalej. A ešte späť k tej závisti. Je to pocit nespokojnosti pri úspechu alebo šťastí druhého. Nežičlivosť, neprajnosť, hľadieť na niekoho so závisťou, ozeleniec, blednúť od závisti. A také posledné je, že je to tiež pocit nespokojnosti z úspechu, bohatstva. Čiže žiarlivosť a závisť. Sú to oblasti, s ktorými je potrebné, aby sme jednali vo svojom živote. Ak sa niekomu darí, je to iný zbor, je to nejaký Boží služobník, je to, ja neviem, tvoj brat fyzicky, alebo tvoja sestra v tvojej rodine, je to brat alebo sestra v zbore, aký je tvoj postoj, keď sa na neho pozeráš? Je to postoj lásky, toho, že doprajem, halleluja, som tak rád, že ťa povýšili v práci, som tak rád, že si urobil túto skúšku, aj žehnám ti do tvojho života. A toto je miesto, kam teba a mňa Pán chce dostať. Aby si bol slobodný. Nepriateľ si používa závisť a žiarlivosť, aby zničil naše vzťahy. Hej, aby zničil rodiny. Aby poštval bratov a sestry jeden voči druhému a budeme sa motať len niekde dole a Božia moc prejde pomimo. Možno do galánskeho zboru. Chceš to? Ja nie. Žehnám aj im v mene Pánovom, aby Pán tam im požehnával, ale túžim potom, aby Božia moc navštívila toto miesto. Tvoju a moju rodinu, aby ešte mnohí mohli byť zachránení. Čiže u náboženských vodcov, týchto veľkňazov, farizeov, saduceov, závisť spôsobila, že bojovali proti apoštolom telesnými zbraňami a pozičným vplyvom. Pozičný vplyv, to je vplyv, ktorý mali z tej danej pozície, ktorá aj tak im bola daná od Boha. Čo povedal Pán Ježiš Pilátovi? Pilát tam veľmi stojí a samozrejme, že on mal tú najvyššiu moc, bol v podstate takým veľvyslancom Ríma, rímskej ríše. Mal za sebou, mal rímsku pečať. Pán Ježiš mu hovorí, počkaj Pilát. Hej, nie až tak, ale tak. Možno mu nepovedal, že počkaj, ale parafrázujem to a hovorí mu. Aj tá moc, ktorú máš, tento pozičný vplyv, že môžeš rozhodnúť, ti bola daná zhora. Ináč by ti to nebolo dané. Čiže aj ty, a to je dobrý návod k tomu, ak ty máš problém s niekým, kto je v pozícii, je v autorite nad tebou, tak si buď vedomý, že to je dané zhora. Môže to byť nepríjemný šéf. A ty čo môžeš robiť, alebo ja? Modliť sa a povedať, Pane, aj tak chápem podľa tvojho slova, že tomu bolo dané, hej? To, že je prezidentom Mr. Trump alebo iné, hej, pani Merkelová, tak tiež je to len v súlade s Božou vôľou. Ak by to on nedovolil, by tí ľudia tam neboli. A ty môžeš obrátiť to zlé, môžeš ísť proti prúdu a modliť sa. Aby si Pán možno aj to zlé použil na tvoje dobré, na tvoju zmenu. Tento pozičný vplyv, ktorý oni mali, ale zneužili tieto svoje právomoci a dali čo? Uväzniť koho? Apoštolov, ktorí boli čo? No nevinní. Čiže to isté sa opakuje ako pri Pánovi Ježišovi. Božia moc bola zjavovaná, boli uzdravovaní, bolo zrazu menej žobrákov v meste. Naozaj. Keď skriesil, nie vzkriesil, to bolo pri inej príležitosti, ale keď Peter a Ján povedali tomu chudákovi, chromému žobrákovi, že zlata a striebra nemáme, ale to, čo máme, ti dáme v mene Ježiša Krista, vstaň. On vstal, tak viete čo? Božia sláva bola zjavená a jeho miesto zostalo prázdne. Už tam nežobral ďalej. A toto je to, čo chce Pán konať v našich životoch. A teraz by som sa chcel pozrieť, aj keď možno nedokončíme tú celú súvislosť, ale určite by som ešte rád hovoril o jednom príbehu. Skrátke, a to je príbeh Saula a Dávida. Hej. 1 Samuelova 18, kľudne môžeme tých pár veršov tam premietnúť. 1 kniha Samuelova 18, kapitola od 7. verša. Ja to už začnem čítať. A spievajúc odpovedali si hrajúce sa ženy, hrali na hudobných nástrojoch a spievali navzájom a vraveli. Saul porazil svoje tisíce, ale Dávid svoje 10 000. Vieme, že jeden z obľúbených príbehov, to nevieme, to ja viem a teraz vám to hovorím, môjho syna Dávida je práve príbeh Dávida a Goliáša. Hej, ten hrdina sa volal takisto ako on a jednoducho má to aj v obrázkovej Biblii. A toto bol, a my sme o tom nedávno počuli tiež na tomto mieste od brata Jozefa Gaboviča, tiež veľmi silné Božie posolstvo. A po tých udalostiach vieme, že jednak Saul nesplnil svoje sľuby, však už tam začal vymýšľať, nedal tú svoju manželku, ešte tam poslal tam k nejakým filištíncom Dávida, bol si istý, že zomrie, Dávid ich všetkých aj porazil a tak ďalej. Ale vieme, že tam začal problém, pretože zrazu nie Saul, ale Dávid, ten malý pastier, o ktorom ešte aj Samuel si myslel, že tak toto nemôže byť král. Mal už vytipované. A potom Boh ho učí lekciu, že Samuel, nehľaď na to. Teda ja nehľadím, Bože, oči nehľadia na to, na čo hľadí človek, na výšku postavy a tie ďalšie veci, ale hľadím na srdce. Hej? A teda tu vidíme, že spontánne v uliciach vznikajú takéto oslavné piesne, ktoré vyzdvihli Dávida a jeho hrdinstvo. A vtedy, 8. verš spoločne sledujme, je napísané, vtedy, keď zaznela takáto pieseň, kde bol porovnaný Saulov výkon a Dávidov, čo dosiahol, alebo ako si Boh použil Dávida, viac ako Saula, a čo bolo na slavu Božiu, lebo vieme, že Dávid išiel a bojoval v mene Božom. Amen. On povedal Goliáš, ja idem v mene Božom a porazím ťa. Hneď aj povedal výsledok. A tak sa aj stalo. Čiže Boh bol cez to oslavený. Tak vtedy Saul sa čo? Veľmi nahneval. Takže závisť a žiarlivosť predchádza hnev. A Božie slovo hovorí tebe a mne, nech nad tvojim hnevom nezapadá slnko. Čiže ten problém v živote človeka na tejto zemi, to tak poviem, problém v tvojom živote, v mojom a v našich rodinách je to, že dovolíme zapadnúť slnku nad našim hnevom. A potom to prináša svoje ovocie a častokrát prichádzajú závisť a žiarlivosť. Čiže Saul sa veľmi nahneval, čiarka, a tá vec, ktorá vec? No tá vec, že sa nahneval a veľmi, bola zlá v jeho očiach. A povedal Dávidovi, dali 10 000 a mne dali 1 000, iného už netreba, len aby mu ešte pririekli aj kráľovstvo. Čiže vidíme tu presne tie charakteristiky závisti a žiarlivosti, ktoré sme si čítali, že netešil sa z toho, z úspechu Dávida, v podstate svojho budúceho zaťa. Hej. Netešil sa. Ale hnev, závisť a žiarlivosť, tým bolo naplnené jeho srdce. A v 9. verši si čítame, od toho dňa neprestal Saul Akým okom? Krivým okom hľadieť na Dávida. Od toho dňa neprestal krivým okom hľadieť na Dávida. A Božie slovo hovorí o našich očiach, o našom zraku, a keď tu bol brat Rado Mikula o tom veľa vyučoval, môžete si to znova vypočuť, že naše oči sú vlastne tým zrkadlom toho, čo je v nás. Hej? Čiže je to vidno na našom výraze, na našom zraku. Takisto bol aj Saul krivým okom hľadel na Dávida. A stalo sa druhého dňa, a toto je veľmi smutné, ten 10. verš, keď sa pozrieme, že zlý duch od Boha prišiel na Saula a preto ďalší stupeň je zúrivosť, zúril prostred svojho domu a Dávid hral svojou rukou, vieme, že na harfe, ako inokedy, a kopia bola pri ruke Saulovej, Saul hodil kopiu a bol dobrý bojovník, to vám garantujem. Saul, myslím si, že nemíňal cieľ, určite nie v nejakej miestnosti a v interiéri. Hodil kopiu, povedal, vrazím ju do Dávida, že ho prerazí, a to až do steny. Takže buďme opatrní aj na tieto slova, povedať dieťa, že prerazím ťa, existuje taký slovenský výraz, lebo Saul to povedal, že ho prerazí až do steny, ale Dávid sa dva razy vyhnul pred ním. A Saul sa bál Dávida, pretože bol Hospodín s ním a od Saula odišiel. Saul si uvedomil, že Božia ochrana bola nad ním. Vedel, aký je dobrý bojovník, vedel, že podľa fyzických a všetkých iných musela trafiť tá kopia a netrafila ho. A vieme, že Hospodín bol s Dávidom, aj Saul to uznal a od Saula odišiel. A potom preto ho odstránil Saul od seba a ustanovil si ho za veliteľa tisícov, aby vychádzal, proste aby už sa s ním nestretával. A 14. verš, a Dávid si múdre počínal na všetkých svojich cestách a znova sa tu opakuje, a Hospodín bol s ním. Keď potom videl Saul, že si počínal veľmi múdre, bál sa ho. Znova strach, taký nesprávny. Takže podstatná je teda Božia moc, aby som znova prišiel k tomu jadru dnešného posolstva, a podstatné v tvojom a v mojom živote je, či je s tebou Hospodin. Pretože o Dávidovi tu čítame, Hospodin bol s ním. Ale čítame si aj druhú vec, skutočnosť, že od Saula duch Hospodinov odišiel. So Saulom už Hospodin nebol. Napriek tomu, že mu pozícia zostala, pozičný vplyv a autorita, bohatstvo, všetko navonok vyzeralo rovnako. Ale jedna najpodstatnejšia vec v živote človeka mu nezostala, ale to bola prítomnosť Božia v jeho živote. Duch Hospodinov odišiel od Saula. A kde to začalo? U Saula. To, že sa chcel stať vrahom, chcel zabiť Dávida, nie len tu, ale potom ešte niekoľkokrát. No začalo to v tej závisti, ktorá prerastla do žiarlivosti a pokračovala v hneve, dokonca v zúrivosti. To sú všetko slova, ktoré tu sú. Zoberme si tieto dve postavy. Dávid je pre mňa tá najobľúbenejšia postava Biblii, samozrejme okrem pána Ježiša, hej. Ale z ľudí, napriek chybám a všetkému, Hospodin bol s ním a jeho srdce bolo v poriadku. A preto ťa chcem poprosiť, aby si naozaj i toto slovo, ktoré sme si čítali, aby si skúmal svoj život. Ja to už len veľmi rýchlo dopoviem a znova sa vrátim. Tie tri body v tej dnešnej kázni sú Božia moc. Druhý bod je, že náboženstvo, duch náboženstva, ale vieme, že pod tým boli všetky tie veci. Kam to môže klesnúť, tak ako u Saula, závisť, žiarlivosť, tak ako u náboženských vodcov. Ale končí to tretím bodom, ktorý je znova Božia moc. To, čo sa stalo, už to nebudem čítať pre krátkosť času, iba niektoré verše z toho, pokračovalo to čím? Boli uväznení apoštolovia, ale prišiel znova nadprirodzený zásah a Božie riešenie. Ako? Prišiel Boží anjel, priniesol vyslobodenie, dvere žalára sa otvorili a nie len to, ale toto bola teda Božia odpoveď na nespravodlivé rozhodnutie náboženských vodcov. Čiže chcem ti povedať, ak vidíš a povzbudiť ťa, ak vidíš nespravodlivosť, či už vo svojom živote, alebo vôbec niekde, vytrvaj v dôvere v Boha. Božia odpoveď a reakcia na nespravodlivosť príde. Hej. Nehovorím, že takto radikálne, ale môže aj takto radikálne. A anjel Boží teda otvoril tie dvere žalára. Oni sa dostali von z väzenia, keď to urobil, že ich vyslobodil, im povedal, vyviedol ich dokonca, hej, tak ako vtedy aj Petra pri inej príležitosti, aby si nemysleli, že sú vo sne a lahli by si naspäť, hej, vyviedol ich von na ulicu a povedal im, choďte alebo idte, 20. verš, a postavte sa v chráme, hovorte ľudu všetky slová tohoto života. Znova len pokračujte v tej práci, ktorú som vám zveril. Uzdravujte v mojom mene, zvestujte evanjelium a v chráme. Nechoďte sa skrývať. A keď to počuli, to je 21. verš, môžete sledovať so mnou, vošli nad ránom do chrámu a učili. A teraz prichádza tá zaujímavá úspevná časť, hej, čo spôsobí Božia moc. Prišiel najvyšší kňaz ráno, i tí, ktorí boli s ním, zvolali vysokú radu, ten Sanherín, všetkých starších zo synov Izraelových, čiže veľmi to zorganizovali a poslali do väzenia, aby ich doviedli, tých apoštolov. Ale služobníci prídúcta nenašli ich v žalári a tak navrátili sa a zvestovali. A vraveli, väzenie sme našli celé bezpečne zamknuté, čiže nestalo sa žiadne zemetrasenie, jak v inom prípade, hej, všetko bolo v poriadku, i strážni stáli vonku pri dverách, ale keď sme otvorili, vnútri sme nenašli nikoho. A teraz 24. verš je zaujímavý a hovorí, a keď počuli tie slová, to je najvyšší kňaz, veliteľ chrámu i najvyšší, teda rečený kňaz, ten oslovený a veliteľ chrámu i najvyšší kňazi boli celí bezradní, ohľadom nich nevediac, čo sa to mohlo stať. Čiže to, čo sa stalo, znova prišla Božia moc. Bola Božia moc a potom znova Božia moc. Medzi tým bola tieto náboženstvo, ten duch, hej, vplyvu, závisti a všetkého. A tá Božia moc spôsobila, že židovská veľrada bola čo? Zosmiešnená a boli bezradní. No, bola to dosť trápna situácia. Hej. Priveďte väzňov, kde sú väzni? No nie sú tam. Akože nie sú tam? A vieme, že potom rýchlo zistili, že sú v chráme a vyučujú tam, kde ich zatkli. Hej. A vidíme, že ich srdce už bolo tak zatvrdené, že ešte stále to nepochopili. Hej. Nepochopili, že to je Božia moc. To sú Boží služobníci. V Rímanom 8:28 je napísané, a vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobré. Tým, ktorí sú povolaní podľa predurženia. Takisto aj apoštolom. Toto isté sa naplnilo aj v tvojom živote, keď k tomu uveríš. No a v tom 28. verši tejto 5. kapitoly sa presne toto píše, čo vidíte vysvietené, že či sme vám prísne prikázali, si ich potom priviedli, znova už teda, ale teraz ako slobodných, lebo čo je tam napísané, že báli sa ľudu, hej, sila ľudu, aby neukameňovali koho? Apoštolov? Nie. No, kňazov a ich služobníkov. Hej, tak sa báli a viedli ich a postavili si ich a hovoria im, neprikázali sme vám, aby ste neučili v tom mene, čiže v mene pána Ježiša, a hľa, naplnili ste Jeruzalem svojim učením a chcete na nás uviesť krv toho človeka, čiže pána Ježiša. A Peter odpovedali ostatní apoštolovia a riekli, čo? Viac treba poslúchať Boha ako ľudí. A to je ďalší princíp, ktorý ti chcem dnes na tomto mieste povedať. Je potrebné, aby si skúmal a hľadal Božiu vôľu vo svojom živote, lebo to znamená poslúchať Boha. Najprv musíš hľadať Božiu vôľu a Pán ti ju zjaví a prehovorí, ukáže a potom vojdi do tej Božej vôle a poslúchaj, tak ako apoštolovia. A neposlúchaj ľudí, ktorí z pozičného vplyvu v tvojom zamestnaní, aj v tvojom, ja neviem, kde všade, v rodine, v škole, alebo ja neviem kde, ti chcú vniesť tú svoju cestu. To sa presne tu dialo. veľkňazi povedali, počúvate apoštolovia, vy nechápete, že my sme tu autorita? Ako, o čo vám tu ide? A my sme vám povedali a prikázali sme vám, zaviazali sme vám, aby ste neučili v mene Ježiš, aby ste už nehovorili, aby ste boli ticho. A Peter hovorí aj spolu s ďalšími apoštolmi, viete čo, ja vám hovorím, my vám niečo iné hovoríme. Viac treba poslúchať Boha. My sme dostali toto poverenie, Peter tu nespomína, ale v tú noc dostali dokonca znova to uistenie, že anjel im povedal, chodte. Chodte do chrámu a tam konajte to isté dielo. Čiže oni boli presvedčení. A preto ťa chcem poprosiť o to, a myslím si, že toto málo robíme vo svojom živote, aby si hľadal Božiu vôľu. A potom Pán ti to bude potvrdzovať takým spôsobom, že ty budeš vedieť, že to je Božia vôľa. To je Boží hlas. A potom, keď príde tá vážna križovatka tvojho života, keď veľmi vplyvní ľudia ti chcú povedať inú cestu, ako to boli veľkňazi, ty sa nenecháš stiahnuť, pretože vieš, čo je Božia vôľa. Teba už Pán pripravil na ten ďalší krok. Haleluja. 40. verš, ešte 3 verše by som tu prečítal. To, čo sa udialo, teda im takto povedali a potom si zavolajú za apoštolov. Tam sa udialo to, že Gamaliel tam mal nejaký príhovor a potom neuväznili apoštolov, že Boh si použil Gamaliela a ich poslúchli Gamaliela, tá celá rada, a zavolajúci apoštolov čo urobili? No zbili ich. Nabili ich, tu je napísané, a prikázali im znova to isté, aby nehovorili v mene Ježišovom, a prepustili ich. A čo urobili apoštolovia? Oni išli spred tvári vysokej rady, radujúca, že boli učinení hodnými byť pohanení pre meno Pána Ježiša. A 40, čiže radovali sa z toho. Hej? Čiže aj o tomto málo počujeme. Keď ty zažiješ útlak, že ľudia sa ti vysmievajú, že sa proste, že si iný, že stojíš si za tými hodnotami, že si uveril v Pána Ježiša, že jednoducho vieš, žiješ posvetený život, tak to ber radosť, s radosťou. Aj keby v budúcnosti, ako zvykne aj brat Jožko hovoriť, príde prenasledovanie, tak znova je to na tvoje povzbudenie, aj keby ťa bili. Hej, čo sa deje v mnohých krajinách. Naozaj sa to deje. India a iné krajiny moslimské sú prenasledovaní, zabíjaní kresťania. Tak ako apoštolovia, oni sa radovali. Pán Ježiš s tým prešiel až do toho úplného extrému, keď bol bičovaný. Nech nás Pán pripraví na to. A 42. verš, ten posledný v tejto kapitole, a sme to zvládli spoločne, ďakujem za trpezlivosť, a neprestávali učiť apoštolovia, vidíme, neposlúchli. Pre nich bola vyššia pozícia, Božia pozícia, Boží príkaz. Pre nás je to čo? Tiež príkazania Božie, ktoré nachádzame, aj ten veľký, to veľké poverenie, aby sme išli a zvestovali. To bolo viac ako nejaká pozícia veľkňazov a ich rady a ich vplyvu a vyhrážky. A oni neprestávali učiť každého dňa, a to, čo je úžasné, a tým uzavrieme o chvíľu, že toto, že neprestávali učiť každého dňa, kde? V chráme a po domoch. A zvestovať Ježiša Krista. Takže toto je myšlienka, s ktorou uzavrieme toto dnešné posolstvo, aby to bolo ústredné v tvojom a v mojom živote. Aby sme boli zameraní aj na chrám, tam, kde sa schádzame, aj na naše domy, aby domáce skupinky tak začali ako huby po daždi, sa hovorí, aby sa to viac rozmohlo, aby sme aj svoje domovy otvorili. A ide o to, čo? Tie tri slovíčka na konci, zvestovať Ježiša Krista. Toto je to, čo teba a mňa má poháňať dopredu v živote. Ak máš depresie niekedy, ak nevieš čo a kde, toto je to poverenie, ktorému, keď ty sa podvolíš, keď dovolíš Pánovi, aby sa ťa dotkol, a možno aj v tejto modlitbe, možno sú oblasti, lebo povedzme si úprimne, kto z nás nebojoval so závisťou už v škole? Kto z nás nemal nejakú formu žiarlivosti? Ale ide o to, že keď si nové stvorenie, Pán ti chce dať slobodu. a dokonca chce uzdraviť. Pretože my niekedy si myslíme, že len tak, že prekročíme nejaký prah a dáme si predsavzatie, ale sú tam rany a chce to Pán uzdraviť v tvojom živote, aby si bol slobodný, aby si bol žehnajúci. A potom príde Božia moc a budeme tí, ktorí sa budeme schádzať aj na tých modlitbách, v chráme, po domoch, budeme zvestovať Ježiša Krista. A to je to, po čom aj ja túžim, aby sme nielen počuli svedectvá z Indie, ja neviem, ktoré ešte spomeniem, z Afriky. Možno keď príde brat Steve Herzog ešte tento rok do nášho zboru, bude z iných miest hovoriť svedectvá, zo Sibírie, kde chodí. Možno Janko príde z Rumunska, hej, pastor, bude hovoriť, ale aj tu chce Boh zjavovať svoju moc. V tvojej a v mojej rodine. Môžeme sa teraz postaviť. Budeme sa spoločne modliť a poďakujme, tak ako sme každý na svojom mieste, za toto slovo. Bolo to Božie slovo, ktorým prechádzame. Sme veľmi vďační Pánovi za skutky. Sme veľmi radi a verím, že každý na tomto mieste verí, že skutky neskončili vtedy, pred 2000 rokmi, ale Pán to chce konať. A tak ja ťa chcem poprosiť, aby si naozaj ty priniesol to svoje srdce pred Pána. On vidí a pozná, ale aby si ty to povedal, čo sa teba dotklo. Možno naozaj Božie slovo dnes prišlo do tvojho života ako ten, naozaj ten dvojsečný meč a rozdeľovalo. Ja ťa nesúdim, aby si vedel. Ja som tu bol preto, aby som ti sprostredkoval toto Božie slovo takým chabým a limitovaným spôsobom, ale Duch Svätý je ten, ktorý to ozrejmuje a bude dovol, aby toto slovo v tebe pôsobilo. A preto sa modlíme a potom budeme spievať jednu pieseň, ktorá práve hovorí o tom, že stačí jeden dotyk viery. Hej? Stačí, aby prešiel tieň Božej moci, dobre, tvojim životom. A podľa miery tvojej viery sa stane a budeš uzdravený. To môže byť akákoľvek oblasť, nielen choroba. Tak sa budeme modliť teraz a chcem naozaj nás povzbudiť k tomu, aby sme na mieste tam, kde sme mali taký čas, kým Evka bude hrať na klavíri, aby sme sa modlili chvíľočku. A tiež chcem dať príležitosť po tejto modlitbe a možno už ak aj začne tá pieseň, tak môžeš prísť, ak chceš prísť, nemusíš. Ja nemám s tým problém, ak nikto nevystúpi, ale sú tu bratia, ešte slúžiaci, ktorí môžeme sa modliť za teba. Hej. Ak potrebuješ tento krok, ty sám to cítiš. Ak nie a chceš zostať na mieste, aj to je v poriadku. Nech ťa Pán požehná. Modlíme sa teraz chvíľu.